Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, nsellmilkom mill-Platea fuq Campus FM. Illum ma'na għandi lill-attriċi li nafa żmien twil unħu gost. Jadin sen għakom ma' Elsa Romej, il-famuża Elsa Romej, anka isimha biss u sabiħ. Bonġu Elsa, jew bonġu fil-għaxija kif problemi waħra twara nofsinhar.
Bonġu Lino.
Bonġu fil-ħodu wara nofsinhar. Kif aħna Elsa Romej l-ewwel?
Tajbin, tajbin Lino, tajbin, tajbin.
L-ewwel ilna nafu li xulxin sewwa Elsa.
Snin twal, twal.
Rajta taħdem affarijiet u materjal li ġabeta qudiemi huwa inkredibbli. Elsa, għan saqsi domanda. Il-dejmin biex nsaqsik snin twal.
Għajli.
Inti qabel ma sirt Romej xkont, xkien jismek?
Jina twelit Romej.
Etwelit Romej? Inti mux Maltija biss imma.
Le, 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 jina il-papa Taljan, għalek Romej.
Għalek Romej, Taljan. Imma s-segin tengu ċtijak xini għalwara Taljan?
Le, għara, daċċej komplikata.
Di interessanti.
Jina twelit l-Eġittu. Min om Maltija u missir Taljan. Issa, missir il-familja tijaw kienet minn Firenze. Però ġew l-Eġittu. Il-mama kienu minn Malta u ġew
marru l-Eġittu.
U twelit jiena. Allora,
xkien jisima?
Mifsud il-mama.
Mifsud, Maltija.
Maltija, Maltija. Però twildet l-Eġittu u koli, anki jomma u koli. Ġifiri, innannu bis twelit Malta. U il-papa kien jismu Gino Romej. U kien pittur. Għalek kien issa wara li spiċajt mill-pal kien impinġi.
Bisser.
Issa ngħidlek, issa ngħidlek.
Is-side li ħatkun laqgħa interessanti ħafna għax jara kordjajna ftit extracts u jgħat insaqsi dawn id-domandi għar-raġuni li l-ewwel darba fil-platea għandna interpretazzjoni interessanti li qatma minna bħala. Issa nispjegawlhom iktar tard nisemja żomuhom bit-tensjoni
kienger
m'għandna xi ħaġa speċjali li qatma minni. Mela, ejja nibdew bil-karriera issa naħu dak kien background għaliex Elsa Romej, ovvjament, imma mbagħad iżewġ lil-Erik.
Għax mbagħad mill-Eġittu morna South America, l-Uruguay.
Okej.
Għamilt 3 sin l-Uruguay. U mbagħad ġejna Malta, meta ġejt Malta definitivament kelli jisu 11-il sena. Bqajt hawnhekk. Allura qabel ma ġejt Malta, billi kont l-Eġittu, il-Papa Taljan, hemmhekk jitkellmu bil-Franċiż. Il-Kajri nkont.
Il-Kajri, zgur, Franċiż.
Allura kont, il-Franċiż jitkellmu tajjeb. Il-Taljan jitkellmu tajjeb għal il-papa kien Taljan. Il-Malti, naturalment, għax il-mamma Maltija. Mur South America, l-Ispanjol, għax kelli nitallem l-Ispanjol.
Kolla tallimtu.
Kolla tallimtu. Innannu kellu dejjem moħħu li jrid jiġi Malta, allura kien jgħallimni l-Ingliż.
Ġejt
Malta, ġejt Malta preparata f'kollox.
Bl-Ingliż ħdemtu, bil-Malti taħt titkellmu tajb ħafna ma għandek widna veru tajba. U għandek interpretazzjoni waħda bil-interpretazzjoni tvenu interessanti li sa' iktar il-qoddim nsemmu għal is-semija tagħna. Għalhekk jiġi għandek dawn l-lingu kollha u inti
daqshekk inti.
Kont fortunata li rnexxielek. Ma l-programm nagħmluh bil-Malti, mhux bit-Taljan.
Kif trid, kif trid? Seta' vur.
Seta' vur dawn l-awsumuf għal l-Moswana Germanista?
No, no.
Darqabiz bim għajf kien iġin?
Nein, nein, kajna Deutsch, kajna Deutsch.
Għajf kien iġin, naħin du Deutsch.
Jaj, jan konkluli.
Ma billi noħġu fit il-personalità ta' Elsa Romej. Mem xej għazin, għalek jadda l-program. Biex noħġu l-personalitajiet differenti għalli meta jaddi żmien dawn il-program minn żomuhom u din apposta biex jidħlu fl-arkivi eventualment nazzjonali. Mela, Elsa, inti kif bdejt ħajtek fit-teatru?
Orrel, mela, bdejt ħajti fit-teatru minn dukon żgħira jien, kont inħobb nir-rexta. Dejjem, kont imur qudiem il-mera, noqgħod nir-rexta. Pereżempju konna mor naraw film, qatt niġi d-dar noqgħod qudiem il-mera u nagħmel parti minnu. Pereżempju kont inlaqgħa tfal fil-bitħa. Namlu play, nirrextaw play, zgur, mela, u kollox, ġifiri, konti kull producer, il-main actor, kollox, insomma. U meta konna l-Uruguay, meta konna l-Uruguay, emmek ma kienu xafu bil-Franċiż, naturalment, u kont skola ta' sorijiet. U kienet ġeja il-madre superjura, u rridu jamlu la xi ħaġa bil-Franċiż, għax qed franċiża. U kelli l-ewwel kif jgħidu tejsta ta' teatru għaliex l-ibsuni ta' Santa Katerina, kelli xi 10 snin. Mela, u kelli ngħidilha poezija u kif jgħidu ngħidilha merħba. U kelli nibda Je suis la petite Catherine, la messagère de la Sainte Vierge. Tajar snin. Mbagħad bdew kompla. Mbagħad meta ġejna Malta, meta ġejna Malta, insomma tħallt l-iskola. Kelli 11 sena meta ġejna Malta.
Fejn mort? Tħallt
l-ewwel mort sena primarja. Għaliex innanu kien mari kellem id-direttur dak iż-żmien kien Mr. Vassallo kien iħobb ħafna l-Ispanjola għax kellu l-mara tiegħu Spanjola u qallu li ġejjin mill-Uruguay u hekk qallu però ma nistax indaħħal sekondarja mingħajr ma tagħmel l-eżami. Qallu għamilha sena tagħmel primarja, tagħmel l-eżami u tidħol sekondarja. U kont għamilt l-eżami u dħalt is-sekondarja, l-grammar school. U wara ħames snin naturalment, insomma hemmx għalfejn ngħidlek illi hemmhekk. Il-price tal-Franċiż u tat-Taljan kont jieħdu dejjem jien imsik il-oħra ma kellhomx.
Ma kellhomx ċans miegħek.
Għandi kollha l-fine. Insomma, u mbagħad meta ħriġt minn hemmhekk, ħassejt ix-xewqa li ngħallem li nsir għalliema. U dħalt Matra Admirabilis Training College.
Famos Matra Admirabilis.
Eżatt, għamilt sentej hemmhekk, konna norqdu hemm ukoll.
Min kont, kien hemm xi atturi oħra, xi attriċi oħra?
Miegħi le.
Ma kienx hemm.
Miegħi sena tiegħi le.
Sena tiegħek ma kienx hemm.
Sena tiegħi le, x'inki 58-60 meta.
58-60.
58-60, ħriġ fis-60. U anki hemmhekk konna nagħmlu plays, ġifieri bejnietna u dam, u kelli dejjem dix-xogħa jien. U meta ħriġt mill-kulleġġ. Ktibt il-Father Born.
Storja ħajja
għatlu jgħan iġtiħ.
Born, nispiegaw minn kien Father Born.
Ejja, jgħajdil għamsawa minn kien Father Born.
Father Born kien il-head of programs tar radio station.
Redifusion.
Redifusion. Sewa, fizmin Spiru ċefajja. Ejja, jgħu. And all that, taħt bil-blad sam.
Ejja.
U dawk, sewa, u kien b'niedem illi kien jikteb ħafna u produċa ħafna plays, il-deporres, il-famuż deporres. Issa, kompli l-sorja.
Mela, nina ktiblu, u għatlu illi nixtieq nidħol ma' xi kumpanija teatrali għax inħobb il-palk biex jissuġġeri li jew inkella rak. U kitib li lura u qali li.
Iktibtlu allura mhux mort tara.
Le ktibtlu,
ktibtlu.
U kitib li lura. U qali li l-kumpanija Ribalta.
Ribalta.
Ta' Nosi Ghirlando.
Ta' l-famos Nosi Ghirlando.
Kellhom bżonn atturi ġodda. U qali kif niltaqa' magħhom. U bdejt il-karriera tiegħi ma' Nosi Ghirlando. Ma kemm kien raġel mill-aħjar li ngħidlek illi vera vera. Miegħu għamilt skola ta' teatru. Għax kien l-ewwel, per eżempju, konna kien hemm Antoinette Soler.
Sewa.
Twani Scalpello, Carmeno Gruppetta, u jiena konna dawn il-mejn. U mbagħad kienu meta hemm bżonn xi ħadd ieħor kien jgħidu lil xi ħadd ieħor ġieli ġi Mario Axxone, ġieli Ines Farrugia, ġieli Ġewwana, imma aħna konna il-mejn speċi actors ta'. U billi kont għadni jiena nara Green. Kien itini xi parti żgħira jew hekk. Darbatlu, ċejdna xanna namlu. U għatlu, jese namel. Għalli, inti dekorazzjoni tal-palk. U tal-limt ħafna minn għandu. Mew mbata għamilt. L-ewwel plane ftakar kienet. Noi che restiamo. Kien hemm translation kienet. Aħna li nibqgħu wara kienet. Kienet fl-1961 għax jiena ħriġ mill-kollex fis-60.
Bil-ment jirrajta kont tifel. Missieri kienu kull dar ta' ħadd joħduna
id-deporres. Id-deporres kienet.
Jkun hemm xi kunem kun joħduna. Nosi Ghirlando infortunatament rajtu. Jaħdem jiġifieri. U dejjem kien impressjonani għaliex meta kien jagħmel il-parti ta' mara kien perfett. Meta darba mbagħad rajni jagħmel il-parti ta' raġel. Ma kienx daqshekk tajjeb imbagħad.
Però
ma kienx joqgħod.
Però kien
ħabba l-vuċi.
L-vuċi ma kienx tajnu bħala raġel, però bħala metodu tal-palk kien bravissimu.
Barra mill-fatt.
Bravissimu.
He was a very missier kellu ħafna xi darba nixtieq li nistieden lil xi ħadd mill-Ghirlandos u biex jiġu rrakuntawni ta' xejn x'jistgħu jiftaħu.
U ħanajlek jieħdu pjaċira x'ina darba ltqajt ma' waħda mit-tfal tiegħu. Għax aħna konna nagħmlu rehearsal id-dar tiegħu. Trada Rodolfo. Darba qalt li għax indejjem insemmih meta jkolli xi xi. U qalt li qed nieħu pjaċir qalt li semmejtu lill-papa għax ma tantx isemmu. Ġifieri tkun ħaġa sabiħa jekk tista'.
Kellu b'ċertu stil li
kien
impeccabbli. Inkompli sa fuq. Issa minn hemmhekk.
Dik l-ewwel rexta li għamilt u mbagħad magħhom ukoll Mar ribalta għamilt il-manwel meta kien fetaħ il-manwel reġa fil-1962.
Sewa.
U il-Wuthering Heights kienet ħadet second prize bil-Malti, Wuthering Heights.
U konna għamilt
konna Antoinette Soler u Twali Scalpello kienu Heathcliff u Kathy. U jina kont Isabella il-mara ta huwa kien. Li għamela Eva, li kien għamela xismu Victor Soler. Niftakar, yes.
E Victor Soler kien jirreċta u
kien. Iva, kultant kien jirreċta, pero liktar kien ikun backstage u, kien jiena ħafna backstage, pero ġil jirreċta u kol. U backdate mbagħad, mbagħad minn kumpanija, l-oħra kulħadd speċi joffri lek partijiet u hekk u komplet.
Tiġi ma qabel ma nkomplu nitkellmu nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa.
Mela le.
Xi ħaġa żgħira. Ħalli nibdew daqsxejn nintroduċu l-vuċi tiegħek tinterpreta. U ħa nibdew imma minn xi ħaġa li hija pjuttost iktar serja li għamilta ħdimt iktar tard. Kull ġieħ u Gloria.
Sewa.
Spiega għanna sa xini din kull ġieħ u Gloria.
Issa, kull ġieħ u Gloria kienet ħadet l-ewwel premju fil-konkors Francis Ebeyer il-Manuel, għal-Manuel, fl-1999.
Sewa.
U saret fuq il-palk fl-2000. L-awtur huwa Joe Vella Bondin. U il-parti prinċipali kienet parti ta' Soru.
Sewa.
Il-madre. Illi kienet parti drammatika ħafna, għax daw kienu kunvent tal-klawżura, illi kull ma kien hemm tliet sorijiet fiha, xjuħ kollha xjaħ issa. U l-isqof ried jalaq dal-kunvent u das-sorijiet min jew imorru għand il-familjari tagħhom, jew imorru ma' ordni oħra, u daw kienu xjuħ wies biex jagħmlu. Ma kienu jafu xejn fid-dinja.
Eżatt.
U din il-madre sabet ruħha din id-dilemma se tagħmel u se twieġeb. U mbagħad il-deċiżjoni li ħadet kienet drammatika ħafna għaliex u mbagħad ħadu l-velenu kollha kemm huma. Kien veru sabiħ.
Mela nisimgħu kull ġieħ u Gloria ta' Joe Vella Bondin interpretata minn Elsa Romei.
Erba' tiegħi oħra u Dun Giovanni jiġi għar-risposta. X'sejra ngħidlu? Mulej Alla, fejn morna ħażin? F'dawn iż-żminijiet meta l-forzi tad-dlam huma hekk qawwija, m'hemmx aktar ħtieġa ta' rrieħ li għaddu ħajjithom iddedikati lilek f'Ministeru ta' talb u sagrifiċċju. Taħbix wiċċek minni mulej, għax qed inħossni terribilment waħdi f'dil burraxka taqtih il-qalb u iżolament. Iba, tini dejk kif darba tajta lil Pietru biex tmexxih fuq il-baħar imqalleb sa ma tellajtu qawwi u sħiħ fuq id-dajsa dawwa li moħħi u nsir naf xi trid minni. Iva, naf imur il-kappella. Nixtieħed għalqija tal-art quddiemek. Imur nagħmel id-dixxiplina u noffrilek id-batijiet ta' ġismi kif lilek rabtuk mal-kolonna u flagellawk. Ekk insawwat li l-nifsi sa ma nqallek qalbek biex turini t-triq li tridna nimxu. Enna lija mulej, skont il-kbira tiba tiegħek, aħfir li ħdieti u twarrabnix minn quddiemek. Ħulu ġieħ ta' ġismi. Enna lija, isma' talbi u enna lija mulejja. Ħulu ġieħ ta' ġismi. Ħulu ġieħ.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni tal-madre li għedha titlob b'dak il-mod ġenwin tagħha Joe Vella Bondin li jiena ħdiemt ukoll xi xogħlijiet tiegħu għandu penna veru interessanti u veru sabiħa u rebaħ kemm il-premju salmulu minn hawnhekk. Issa inkomplu nitkellmu ma' Elsa Romei. Mera, Elsa bdejt Deporres kellek l-ewwel esperjenzi ma' Nosi Grillandu mbagħad
bdejt
mbagħad x'ġara.
Ekku. Mumbat ġara illi tfaċċa il-television.
Sewa.
U wara xi ftit żmien illi kont qiegħda nirrexta fuq il-palk, ġiet l-okkażjoni illi l-ewwel nagħmel play qasira kienet qatt wieħed. Ma nafx tiftakar ilu ħafna ta' ilu ħafna. Wartu Xewk ta' Krarmenu Gruppetta.
Sewa.
Kien id-diriġina Morris Tantipurlo.
Sewa.
Dak iż-żmien kien ma xandir Morris u kienet imri. U kienet dik l-ewwel play żgħira li għamilt kelli parti prinċipali. U minn hemm imbagħad bdew ġejjin iktar offerti. Però li hemm interessanti huwa li fil-frattemp li jiena qed nagħmel dal-affarijiet kont ukoll ngħallem fl-iskejjel. U darba minnhom kien hemm school broadcast illi kelli nieħu tfal hemmhekk jiena u nitkellem magħhom nagħmilha ta' narratur magħhom u minn ma naf fil-ħġieġa ta' hemm fuq tiftakar il-ħġieġa ta' hemm fuq.
Ġejment kont ikun producer direttur. Kif niftakar?
Eżatt, kien hemm il-producers ta' xandir tal-iskejjel u kienu qed jarawni u jisimgħuni. Ta' spiċċajt niżel wieħed minnhom ikellimni, John Cherry. U għalli għalisma inti interessata għalli taqbad tagħmel programmi tal-iskejjel regolari għalli. U għatlu iva jiena u bdejt nagħmel programmi għall-iskejjel wara xi ftit ta' żmien. Offrew li nagħmel l-ewwel programm għall-iskejjel bit-television.
Oh.
Kellhom lista u mbagħad sirt naf dana, kellhom lista twila ta' kandidati, jiġifieri bdew jinaqsu, u mbagħad bqajna jien u attriċi oħra. U b'xorti tajba l-attriċi l-oħra kienet pregnant. U dak iż-żmien ta' tkun pregnant ma tantx fuq il-palk hawn fuq television. U ħadt il-partin u bdejt nagħmel programm tfal ukoll fuq televiżjoni. Kien hemm ħafna programmi oħra li għamilta, jiġifieri għamilt kont programm għan-nisa, magazin tal-familja, insomma, mhux għan-nisa biss, kien jismu il-mara. U kelli ħafna feedback kienu jiktbu li n-nies kont iħu pjaċir. Jiena nħobb ħafna l-annimali u kelli xorti nippreżenta programm għall-annimali.
Iva. Palk x'għaddejt imbagħad.
Palk imbagħad għamilt l-arusa ta' Giuseppe Diacono.
Għamilt l-arusa wkoll inti?
Kienet tal-MUT kienet hemm. Il-kerreja ta' Giuseppe Kettuta.
Kerreja.
Kerreja. Kienet parti.
L-ma parti kontra.
Pina.
Pina melt? Sewa.
Mbagħad.
Rajt xi tliet darbiet naħseb jinfomri.
Għaxek sar iżjed minn darba mbagħad sar ribiqa u iva. Il-famuża l-ewwel jien.
Il-famuża l-ewwel jien.
L-ewwel jien għamilta dik, imma dik għamilta television mhux għall-park jiena. Għall-park jiena tagħmel Antoinette Soler. Jien għamilta television kont.
Dik ta' x'ismu ta'
Giuseppe Diacono. Giuseppe
Diacono, famuż Giuseppe Diacono.
U l-ewwel jien hija veru
ħajja. Tip tal-Madonna taċ-ċoqqa.
Eżatt.
Eżatt.
U dal-aħħar kelli esperjenza sabiħa. Għaliex hemm grupp ta' żgħażagħ. Kollha jiġifieri għamlu theater studies u davvero jiġifieri joħduha bis-serjetà. U kuntu tjawni fuq il-Facebook. U qalu li aħna se nagħmlu l-ewwel jien. U nafu li inti kont għamilt il-parti. Nixtiequk tiġi biex tara. U mort hemmhekk u ġabu li memorji, bdejna nerġa' niftakar il-klim kollu, ħadu pjaċir bija, qalu li lna narawk fuq il-video għax ma tkellhom il-video.
Għandik il-ħila tagħtejni biex issa hekk.
Meta bdew jgħidu ma bdejt niftakar.
Tixi ma qabel ma nkomplu allura nisimgħu kisa. Nejlbu daqxejn ħarira s-sujġett u nisimgħu daqxejn bl-Ingliż għax inti waħda mill-atturi li għandna li inti rextajt bl-Ingliż issa stessa tgħidilna ma. Għazilt-inna poezija u xek bil-Inglis?
Għaxina l-poezija nħobbom ħafna.
Mela għan nisimaw, xazilt poezija?
How Do I Love Thee ta' Elizabeth Barrett Browning.
How Do I Love Thee ta' Elizabeth Barrett Browning, interpretata minn Elsa Romei.
How Do I Love Thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight for the ends of being and thy dear grace. I love thee to the level of every day's most quiet need, by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death.
Ek smajna u koll lill Elsa Romej tinterpretalna poezija bl-Ingliż Elsa Romej ħadmet kemm darba bl-Ingliż liktar mal-atturi u xekk.
Ekku, ma nemmejdisi.
Ma nemmejdisi. Imma kompli fej konna ħallejna issa. Inti kont qiegħda tgħidilna li għamilt ħafna television, programmi għatfal, programmi tal-animali, programmi edukattivi u mbagħad x'beda jiġri iktar.
Umbagħad beda jiġri iktar illi kelli wkoll programm bit-Taljan fuq il-Voice of the Mediterranean.
Ukoll.
Mela. Kellna programm dilettanti, radio amatori insomma, Taljani. Kien programm ta' kuljum, kwarta kuljum. Konna jiena u John Suda. U Iva, l-ewwel qalu lili, qalu li Elsa qalu li għax inkont diġà nagħmel programmi bl-Ingliż hemmhekk, qalu li nixtieq nagħmlu programm Italjan, daily program, insomma qattilhom ismatilhom jiena waħdi ma rridx nieħu responsabilità għal x'jekk inkun ma niflaħx jew ħaġa jew oħra, irid ikun hemm ħadd ieħor. U qalu li ma lażel xi ħadd intaqsejt il-ġon, qalli Iva bil-qalb kollha.
Kemm ilu da, kemm ilu.
Qabel ma qala il-Voice of the Mediterranean. Ha ilu, insomma, mhux xi.
Mux,
le, ma jrux da' sekk, għax inti qed tgerf xu ma' radio liħor.
Sewa.
Dana Voice of the Mediterranean, mux Radio Mediterranean.
Voice of the Mediterranean,
right? Konna Floriana.
Min kien imexxi hekk bħalissa?
Dakka kien hemm Guido Saliba,
sewa.
Kien il-boss tiegħi. U ġieli sifirna x'kienu jistidnuna l-Italjani għax kienu jkunu jagħmlu gathering hawn jiltaqgħu u kienu jistidnuna bħala billi jisibgħuna u kienu jieħdu pjaċir għax kienu jgħidu issa qed naraw il-witch wara l-vuċi speċi. U kien ġieli niġi Guido wkoll magħna. Ħafna.
Issa mbagħad ġara aktar.
Mbagħad baqgħid bit-teatru. Bqajt bil-Ingliż u Malti, insomma, kellna anki storja ritratti ta' il-fotoromanzi wkoll.
Fiż-żmienu li kien joħroġ Joseph Mitkordina.
Eżatt, kontaminti.
Qudiemi għandi wieħed Peprin u l-istorja hija rina. Inti fuq il-pjanu flimkien ma' Tony Cassarelli u ma' tara li Charles Steak u lil Godwin Sherry, żmien twil ilu. Ilu daqsxejn.
Ma insomma, ta' ma ħniex ħażina volja xi ħna ta'.
Le, tużajx dik il-kelma. Issa, mela, inkomplu.
All right.
Minn hemmhekk imbagħad.
Imbagħad ħanajlek bqajt għaddejja. Bqajt għaddejja issa nieqa fu issa nkompla xina waqaft ħafna drabi, waqaft meta kelli n-nannit kienu għax xina n-nannit l-istorja hija twila nerġa' mmur lura ġifieri il-mamma u l-papa kienu sseparaw. U jina u l-mamma rġajna morna xin konti fla waħdi u l-mamma tifla waħda u koll. Morna ma' nanniet rġajna u meta xieħu nanniet.
Malta.
Meta xieħu nanniet konti uħsibhom jien ukoll u ġifieri kien hemm żmien meta kelli nieqaf. U nieqaf u nerġa' nkompli, nieqaf u nerġa' nkompli, insomma. U fil- ngħidlek 12-il sena ilu naħseb. Nax il-sena ilu waqaf definitivament mill-park. U għana jillek.
Ma għanti għabbe konti għadda ta' għadda mal-atturi, per eżempju.
U zgur li għamil mal-atturi. Le, għaxin għatta jillek zvolġejtu għad wasalt lek flaħħa.
Jillek nax il-sena nieqse, ma jankomplu.
Mela, għana jillek għara. Ma jansemu ftit placed bl-Inglis li għamil.
Sewa.
Tiftakru The Miracle Worker?
The Miracle Worker, sewa. Dika kienet mal-atturi id-deporres.
Eżatt.
Marian Sherry, di kienet għamlet
il-deporres. Di kienet tifla Emily, kien jisima.
Emily Braun.
Braun, that's right. Menis Piteri.
Sewa, Menis Piteri.
Umbat, kelli u koll, kienet plejsa biħa mal-MADC, dina Portrait for Murder.
Petru, poj, niftakrek.
Illi
kellek fuq xi parti oħra ta' xi soru mingħajr jew.
Ja sorri tagħmilt ħafna ta'.
Xi raġuni jew.
Ma nafx għaliex.
Għandi kun jiena wkoll kont nikkassja ftit.
Inti kont tikkassjani fil-Madonna dejjem.
Inti dejjem
Madonna.
Fuq il-televixin.
U sorriet kienu kkassjawni ħafna. Kellek
dik il-witch tantek. Biex inti ġifieri interpretajt bl-Ingliż, interpretajt bil-Malti, biss bħala teatru, ovvjament, Ent kont qiegħda qisek tfittex xi ħaġa x'dejjem kont narak timbidel u ssir mara oħra u ssir bniedma oħra. X'kont qiegħda tfittex Elsa Romej. Mela għajt.
Tajba. Ma kontx qed infittex, kont qed infittex li ngħix ħafna karattri differenti li fil-ħajja ta' kuljum ma staqx nagħmilhom. Fuq il-park sejt tagħmilhom. Qed inkun hekk.
Maġi verinti, jisek għandri dabil personalitet, nkunna għanti
paħt. Mux dabil, triple, four, five, six. Pero dawk kolla.
Bissina dajtu għamej, nafadem l-istess.
Dawk kolla, jispiċċaw, kif tispiċċa l-play mbagħad.
Eżattament. Le, jina, ovvjament, u għet namel dan il-program jgħak, naf kem rajtek taħdem u rajtek t-interpreta b-mod, sabiħ, ħafna. U ovvjament, nawguralek. Xsib fuq teatru? Teatru taħseb illi għandu bżonnu l-umanità għandha bżonnu taħseb it-teatru.
Mela m'għandix bżonnu.
Għaliex għandha bżonnu?
Użgur li għandha bżonnu. It-teatru kemm għal min ikun qed jieħu sehem huwa mod ta' katarsi. Alright, jiġifieri grupp żgħir. Però in-nies l-oħra l-ewwel nett fuq livell, l-ewwel livell imorru jieħdu pjaċir għax qed jaraw xi ħaġa fejn jew qed jitqgħu jew qed jibku qed jieħdu pjaċir. Fuq livell ieħor imbagħad tidħol li forsi qed jeffettwalek il-ħajja tiegħek, forsi hemm xi problema li inti qed taraw kif qed isolviha dak li jkun. Inti qed titlaq naqra ta' kuljum mill-kwotidjanità mid-dwejjaq tiegħek u qed tgħix ħajja oħra l-bnedmin għandhom sonna diju.
Ma kieku mid-dwejjaq tiegħek u tmur tagħmel parti li fiha dwejjaq ukoll ma tantx jaħda sabiex.
Inti ta' mhux inti għażilhom il-partijiet u
inti dejjem kellek partijiet ta'
dwejjaq.
Għax dejjem farriħ għalhekk imma.
Però nistenna naqra mhux dejjem għax għamilt ħafna kummedji ma' three case tiftakarhom Joe Izzo eżatt u Charles Stake u ġifieri konna nitħu fil-fatt darba niftakar jien qegħdin rehearsal u Charles Stake kien jipprova xi battuta u jgħidli xidir lebdi ta' daħ, najdlu ħafna ta' daħ, għed narak kam għed tinqaleb mal-art bid-daħ.
U fuq din nota, Charles Stake għahna stidinni hawnhekk u tagħna ftit programmi u qabad u meta jagħtina għam-memorja minn Shakespeare, kellna programm veru sabiħ. Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu ma' Elsa Romej. Elsa, grazzi ħafna li ġejtna għal dan il-programm nerġgħu nintaqgħu żgur biex inkomplu nisimgħu il-mixa fit-teatru u fil-kultura ta' Elsa Romej. Inselmukom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.